Cu inimile pline de bucurie, vă spunem cu drag un bun venit la nouă întâlnire aici, la Jesus Market. Ne bucurăm să salutăm acum și pe cei care ne urmăresc pe internet și vă mulțumim, dragii noștri, că deși sunteți departe de noi, sunteți aici cu inima și dorim ca prin prezența dumneavoastră aici, sufletele dumneavoastră să fie hrănite atât prin cuvânt, cât și prin muzică. Dacă ai fost flămând întreaga viață, dacă ești încă în căutare, iar sufletul tău tânjește după ceva anume, avem o veste bună. Eu sunt pâinea vieții, ne-a spus Iisus. Ce făgăduință minunată! Acesta este răspunsul căutărilor și frământărilor tale. Haideți să primim această pâine care hrănește întreaga noastră ființă, o umple de fericire, de mulțumire și pace. Iar acum o invităm pe Cosette să interpreteze melodia Father God, care în traducere înseamnă Dumnezeu Tatăl. Pentru această melodie atât de frumoasă. În Ieremia, capitolul 13, cu versetul 23, citim astfel. Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardor să schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? În Roman, capitolul 7, versetele 23 la 25, citim. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească legii păcatului. Ți se pare familiară o astfel de luptă? Cum și prin ce mijloace o putem câștiga? Haideți să descoperim împreună în momentele care urmează cum și prin ce mijloace vom putea ieși biruitori.
Dragii mei, nu pot să încep astăzi fără a da curs și simțămintelor care mă încearcă și impresiei pe care am avut-o vineri când am participat la această sesiune de întrebări și răspunsuri. Aș zice că a fost cea mai vie, cea mai matură. Aș crede că percep deja faptul că lucrurile se mișcă. Am urmărit întrebările unei singure persoane. Cu ce a început persoana asta? Și am văzut că de la ce a început până la ceea ce m-a întrebat ieri, e un drum lung și este un drum ascendent și care merge în profunzimea lucrurilor. E frumos. Credința creștină este o credință a creșterii. Și cine refuză să crească și să înainteze, moare. A început deja să moară în clipa când refuză înaintarea. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta de care ne face parte în fiecare sabat. În săptămâna trecută, așa cum am menționat întreagăt, am vizitat pe frații din Canada într-o adunare deosebit de frumoasă și mi-au spus că au aproape 800 de membri la clasa de tineret, ceea ce este un buchet de flori destul de mare. Voi n-ați primit niciodată un buchet de 800 de trandafiri, nu? Dar Domnul primește acolo în fiecare sabat viețile, în fiecare întâlnire în biserică. Întâlnirile acestea sunt adevărate buchete de flori aduse lui Dumnezeu, așa cum este și cea care o avem astăzi noi aici. Tu ai venit și ești o floare așezată înaintea lui Dumnezeu. Este extraordinar de frumos și mișcător lucrul acesta. Pentru sabatul viitor aș vrea să notăm tema predicii pe care o avea împreună și care de fapt ne va purta într-un domeniu mai puțin familiar unora, dar foarte familiar altora. Predica se numește Rouă pe muntele Gilboa. E adevărat, am știut că nu cade rouă și nu cade ploaie pe muntele Gilboa și să nu cadă ploaie, să nu cadă rouă. Am știut că unii oameni au trăit viața de credință în așa fel încât s-a uscat ca muntele Gilboa pe care nu cade nici ploaie, nici rouă. Am știut, știți ce n-am știut? N-am știut ce să facem și cum să facem și ce se poate face ca să cadă ploaie pe muntele Gilboa. Nu e planul lui Dumnezeu ca muntele Gilboa să rămână uscat. Planul lui Dumnezeu este să plouă acolo, este să cadă rouă, să crească vegetația, să nici nu mai cunoști unde ai ajuns. Nu scrie în Isaia, pustia va înflori ca trandafirul. Deci acesta este de fapt planul lui Dumnezeu. Dacă ne oprim doar la faptul că nu a căzut rouă pe muntele Gilboa, ne-am oprit la 4 pași de infinit. N-am încheiat practic ceea ce Dumnezeu avea să ne spună. Astăzi vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia pe care o avem și în care o să învățăm ceva. Pentru mine a fost un fel de, cum zicem noi în engleză, wake-up call. Mi-a trezit sufletul. A fost un ceas cu alarmă. De obicei mă trezesc înainte să sune ceasul, chiar dacă m-am culcat adineauri. Dar uneori e nevoie de un ceas cu alarmă și nu știu dacă pentru unii oameni, dacă ați auzit, există în comerț și vă recomand, dacă aveți pornirea grea dimineața, nu vă puteți porni așa repede ca pe benzină. Dacă aveți pornirea grea, cumpărați-vă un ceas din ăsta cu locomotivă, se numește. El îl pui să sune și în loc să țârâie, e ca o locomotivă care începe să meargă și crezi că te calcă. Dacă nu, sar cu ceea ce a făcut tot pe tine și fugi în baie. Uiți că ăsta e un ceas nemaipomenit. Pentru mine lucrul ăsta, de ce am învățat cu această ocazie, a fost ca un fel de trezire sub un ceas de felul acesta. Și ce am descoperit acolo? Am descoperit că lucrurile în care mi-am pus încrederea în viață, că îmi vor schimba viața, de fapt erau moarte și neputincioase. Și de aceea nu s-a întâmplat această minune. Și mi-a plăcut foarte mult accentul cu care Georgeta a citit acolo textele acestea. Ieremia întreabă, poate un etiopian să-și schimbe pielea? Poate, uite, Michael Jackson și-a schimbat pielea, să zicem, adică și cu una și cu alta. Dar aceasta nu l-a transformat în altceva. putem să schimbăm vopseaua la mașină, nu e o mare problemă, serioasă, de aceeași mașină. Dacă motorul nu pornește sau frânele nu țin, poți să-i dai vopsea lucioasă cu 24 de straturi ca pe Rolls-Royce. Frânele vor să te bage în stâlp în final, că ele nu se repară prin vopsea. Dacă motorul întrerupe de asemenea, orice fel de vopsea ai pune pe el și oricâte straturi de lac, nu se întâmplă nimic. O alta este calea. O alta este calea. Și nu știu dacă ați observat, în textul din Romani, capitolul 7, apostolul trage direct la țintă. El nu întreabă, o, nenorocitul de mine, ce mă va schimba pe mine vreodată? Dacă întreba așa, murea încercând să se schimbe. Niciodată nu s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Indiferent ce era acel ce sau ceva pe care conta el că îl va schimba vreodată. Medicamentul ăsta nu merge, iau altul. Iau altul. Nici ăsta nu merge, iau altul. Și se sfârșește prin a schimba medicamentele, singura schimbare. Dar nu se produce nicio schimbare în ființa lui. El nu întreabă ce mă va izbăvi de acest trup de moarte. Pentru că nu există un ce sau un ceva care să izbăvească de acest trup de moarte. Întrebarea este dumnezeiască, este inspirată și trebuie să o adoptăm pentru sufletul nostru, trebuie să o facem parte din ființa noastră. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu ce. Nu există acest ce. Și când spun nu există ce, să știți că este, nu există, este un lucru foarte... În acest ce intră tot ce se poate include în cuvântul ce. Adică inclusiv religie, inclusiv biserică, inclusiv metode, tehnici, tot ce se poate sub ceruri, stil de viață, lucru de tot felul, tot ce se poate numi ce sub ceruri, nu va schimba niciodată natura ființei umane. Doar cineva, nu ceva. Aceasta este tema noastră de astăzi. Ați observat acolo în buletin și în textele care au fost afișate pe internet, tema noastră este Bushido, se numește Bushido, de la Tokyo la Nanking. Tokyo este capitala Japoniei, Nanking este un oraș în China. Acum a fost în vizită, n-am avut de lucru săptămâna asta pe la un prieten și cum a stat de vorbă cu el, după aceea a început să-mi spună, știi ce am împotriva ta? Nu. Ce am împotriva ta este că faci introducerile prea lungi la predici și când să mai spui subiectul, nu mai ai timp. Și m-am supărat și eu și m-am îndreptat pe loc. Și de asta acum m-am îndreptat și vreau să vă rog pe voi să accesați internetul. Când puneți acolo Bushido, o să vă spună despre ce este vorba. E disciplina samurailor. Ordinul a fost desființat prin 1886 al samurailor, dar Bushido, sistemul ăsta de disciplină, de dietă, de exercițiu, de militar, de antrenamente, ăsta a rămas în vigoare până în ziua de astăzi. Cei mai disciplinați soldați cunoscuți vreodată au fost aceștia, japonezi. Cei mai curați, orice formă de mizerie se pedepsea cu moartea acolo, nu există. Oamenii care spuneau adevărul, dacă mințeau odată, se omora. Deci oamenii ăștia n-au avut de a face cu așa ceva. Oamenii ăștia nu mâncau un gram de mâncare în plus, n-au luat un gram în greutatea lor. Și acum mă zbuciu meu și tot încerc ceva și altceva și tot geaba, trebuie să încerc pe cineva, sigur că altfel. Vreau să spun că acești oameni care au fost un exemplu și o minune de disciplină sub ceruri, când au ajuns la Nanking în China, în timpul războiului, au comis ceea ce a intrat în istorie sub numele de masacrul din Nanking. Timp de 6 săptămâni de zile au violat, începând de la vârstele acestea până la vârstele acestea, au disecat, au înjunghiat, au comis un masacru de o cruzime nemai auzită. Să vedeți și filmul acesta, Unbroken, care arată prizonierii americani la râul Maui, acolo, tratamentul pe care japonezii l-au aplicat prizonierilor. Mă opresc aici și vă las pe voi să explorați, că nu vreau să mă supăr iară cu băiatul ăsta care mi-a zis. Mă opresc aici și vă rog frumos să intrați pe internet și să urmăriți ce însemnează acest Bushido, la ce disciplină supunea acest sistem un om. Ce fel de oameni a făcut din militari aceștia? După aceea vă rog să vă mutați de acolo și să intrați pe online și să vedeți masacrul din Nanking și să-i vedeți pe aceiași oameni care sunt disciplinați, curați, nemaipomeniți de punctualitatea lor, Păi ce ai, domne, nu e dramă la cap, n-ai înțeles că din Tokyo pleacă 3.000 de trenuri pe zi și în timp de un an au întârziat un minut toate la un loc, un minut. Păi noi tragem de păr ca să începem la timp aici de fiecare dată, că voi de-abia ne... Nu? Pe când e un minut, într-un an, mii de trenuri. Și aceștia sunt oamenii. Dar vreau să vă spun că aceasta nu este schimbarea despre care a vorbit Dumnezeu. Toate aceste ceva au făcut din ei ceva, dar n-au făcut din ei cineva. Vine unul la tată, sunt foarte arogant. Vezi ce om mare am ajuns și arată averea și puterea făcute pe căi, pe una și alta. Și stai că sunt om sărac, cu straița pe băț. S-a uitat la el și a spus, mare ești, dar om nu. Soldat ești, disciplinat ești, sistem ai de toate pe lumea aceasta, dar creștin nu ești. Știi ce însemnează creștin? I-am întrebat pe prietenii mei din Canada, care a fost misiunea lui Pavel Apostolul. Și sigur că au răspuns ca și noi toți, evangelizare una alta, zic, asta e că nu e. Asta e că nu e, că dacă era așa, n-avea sens să discutăm. Misiunea lui o descrie el în capitolul 1 din Galateni când spune, știți la ce am fost eu chemat și știți la ce ai fost tu chemat? Ca Dumnezeu să descopere mine pe Fiul lui. Asta este chemarea mea, lasă evanghelismul și sunt frumoase toate, dar adevărata misiune este aceasta. Această misiune nu poate fi îndeplinită decât de Dumnezeu. Ați urmărit textul din Galateni, auziți? Dumnezeu să descopere mine pe Fiul lui, nu să fie o maimuță care să imit pe Iisus. Noi nu... Biserica e plină de maimuțe, nu știu dacă ați văzut Jungle Book, când cântau aia acolo toți, cam așa arată, dacă vedeți Jungle Book o să vedeți voi. Și aveau și rege acolo, ați văzut, ei imită, I want to be like you, vreau să fiu ca tine, vreau să fiu ca tine, ei cântau lui Mowgli. Nu, omul nu poate să facă așa ceva. Textul acesta din Galateni spune, Dumnezeu să descopere în mine, pe Fiul lui, aceasta e prima mea misiune, apoi e misiunea mea către familia mea și apoi către familia mea și apoi către marea mea familie, dar întâi și întâi, și dacă acest lucru nu are loc, niciunul nu are loc. Chemarea noastră aceasta este o lucrare pe care nu o poate face omul, ci numai Domnul, ca Dumnezeu să descoperă în mine. Avem o carte frumoasă, am studiat-o noi aici la grupa de rugăciune și voi toți cred că o aveți în library. O carte care se numește Steps to Christ. E un volum mic așa, foarte mic. Scris de un educator care, al cărui monument l-am văzut la Battle Creek în statul Michigan, și a scris că puține femei în istoria, scrie primăria orașului, puține femei în istoria lumii au impactat omenirea și au schimbat mentalitatea ca această persoană. Și în această carte, Steps to Christ, scrie așa, educație, chiar aș vrea să luăm citatul de aici. Cum facem să convingem pupitrul ăsta să se încline puțin tel? Aha, are el ceva aici. Uitați cum spune educația, cultura, exercitarea voinței, efortul uman, toate au propria lor sferă de acțiune, dar... În ce privește schimbarea naturii noastre de oameni, ele sunt neputincioase. Dar includeți aici biserica, spiritualitatea, religia, Biblia, teologia după fața pământului, filozofia, politica, economia. Includeți tot ce e sub soare și după aceea scrieți acolo, acestea toate sunt powerless. N-au niciun fel de putere să schimbe natura umană. Ele pot să producă o schimbare în afară în ce privește corectitudinea comportamentului, dar ele nu pot să schimbe inima. Ele nu pot să purifice izvoarele vieții. Izvoarele sunt murdare, viața este murdară de acolo. Ele sunt acelea care n-au niciun fel de putere. Trebuie să fie o putere care să lucreze din lăuntru în afară. Ci trebuie să fie o viață care vine de sus către om, care să schimbe așa ceva, pentru că celelalte toate, absolut celelalte toate, au fost dovedite fără putere. Cum îți explici că un om e la biserică de 60 de ani și a venit cu un demon în el când a venit, iar acum are 7? Cum îți explici lucrul acesta? Cum îți explici că Pavel scrie unor oameni care veneau la biserică? Vă adunați acolo să vă faceți mai răi, nu mai buni. Înțelegeți, oameni buni. Cum, frate, dar atâtea lucruri pe care le-am învățat și am schimbat viața și ce au făcut din tine? Nimic. Ce acest ceva nu schimbă pe nimeni? Am tot respectul pentru tine, am compasiune, am milă pentru tine că ți-ai investit toată viața în domeniul ăsta și te pomenești la sfârșitul vieții bătrân și rău. Așa cum spuneau niște bătrâni la Cernăuți. Ce să fac când mă uit înapoi? Mă cuprinde disperarea. Când am venit aici, în această biserică, eram tinerică, spunea această bătrână, eram tinerică și foarte credincioasă. Și a trecut o viață, frate, și sunt mult mai jos decât am fost atunci. Și a zis, am vrut să mor, m-a rugat atâtea ori să mor, mi-a murit doi băieți și am vrut să mor și eu. Dar uite, nu m-a luat Dumnezeu deloc. Și apoi eu i-am spus, uite de ce e mai rău azi decât a fost la început, pentru că tu ai căutat ceva care să te schimbe. Tu ai crezut că dacă ai venit la biserica asta, te vei schimba și vei fi schimbată. Aici ai greșit tu. Nu trebuia să cauți ceva care să te schimbe, ci pe cineva. Este bine că ai venit aici în acest ogor, dar dacă n-ai găsit comoara ascunsă în acest ogor, ogorul nu ajută la nimic. Grădina aceea n-are niciun fel. E bine că ai venit în piața aceasta la Jesus Market. E foarte frumos că ai venit în piață. Dar dacă nu cumperi mărgăritarul de mare preț, degeaba ai venit în piață, frățioare. Ești ca Sfântul Arsenie care râzi la multe lucruri de care n-ai nevoie. Și din nefericire râzi la unul de care ai avea nevoie și fără de care nu se poate. Știu, sunt oameni atât de împietriți și de înrăiți. Citeam într-o carte numită Autopsia unei biserici care a murit și scria omul acesta ca un medic din acesta legist. Zicea, am făcut autopsia bisericii care a murit. Eroul acestei biserici a fost trecutul ei. Cine ne suntem noi? Ce am făcut noi? I-am ascultat spunând experiențe din trecutul lor, niciuna de astăzi sau de ieri, ceva din urmă. Și i-am mai ascultat vorbind despre eroul lor din viitor, cine vor fi ei, cum vor evangeliza ei lumea, ce vor face ei. Dar lipsea eroul din prezent și am văzut în corpul acesta pe care l-am disecat, scrie marele scriitor, am văzut că oamenii aceștia au avut o singură deviză în viață, mai bine mor decât să mă schimb. Sigur, când cineva a pornit de la această concluzie și a mers pe această concluzie, n-are unde să ajungă. De asta se usucă sufletul așa. De asta se usucă el. Lui lipsește ceva. Lui lipsește acest mare lucru despre care vorbea Pavel în epistola către romani. Cine poate să facă așa? Cine, o nenorocitul de mine? Cine mă va izbăvi? Și acum noi o să cântăm ceva frumos împreună ca răspuns la această întrebare pe care fiecare suflet omenesc o ridică, indiferent în ce religie s-ar găsi dumnealui sau oriunde ar fi pe lume. Este vorba de acea schimbare pe care o produce nu ceva din afară, ci cineva de sus. De obicei, afară, dar ascultați.
Caroa din zori, ce coboară pe flori, e dragostea lui Iisus. Urază de cer, ce împăiești dureri, e dragostea lui Iisus.
Egiptul nu a fost schimbat prin măsuri economice, nici prin salvare de la foamete, nici printr-o minte briliantă care a știut să adune greu 7 ani ca să supraviețuiască 7 ani și apoi să dea de mâncare la lumea întreagă. Egiptul a fost schimbat prin faptul că a înțeles că nu ceva schimbă pe om, ci cineva. Iosif a mers în Egipt și nu este raportată nicio predică a lui, nicăieri. El nu avea nevoie să prezinte o predică pentru că el era o predică. El era exemplul a ceea ce face Dumnezeu dintr-o ființă ca aceasta. Doi oameni stau unul lângă altul. Amândoi ascultă de Dumnezeu, amândoi trăiesc la fel, trăiesc curat, trăiesc frumos. Doi oameni sunt împreună nediferiți, nedeosebiți, dar vine Iisus și ia pe unul și lasă pe altul. Ce e asta, frățioare? Din doi care dorm într-un pat, din două femei care sunt la moară, din doi oameni care lucrează într-un câmp, unul luat și unul lăsat, pe ce criteriu? Din doi care vin la judecată în fața lui Dumnezeu, unul la dreapta, unul la stânga, cel de la stânga contestă, Doamne, uite ce am făcut! Nu are niciun fel de importanță. Este una să asculte un om de litera moartă și este cu totul altceva să asculte de legea cea vie care coboară în ființa lui. Căci legea lui Dumnezeu în forma ei supremă este caracterul lui Iisus. Și Pavel spunea acolo, nu mai trăiesc eu și nu trăiesc după un cod de legi. Legea aceasta vie trăiește în mine. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Adică era un nivel atât de înalt. De ce oamenii aceștia din Japonia, care au fost cei mai educați, cei mai curați, cei mai sănătoși, de ce oamenii aceștia au eșuat în halul în care au eșuat la Nanking, în China? De ce germanii, care au fost cea mai filozofică, cea mai muzicală, cea mai tehnologizată, cea mai culturală națiune a Europei, de ce oamenii aceștia s-au coborât la nivelul subuman teribil, care, o pată pe obrazul istoriei omenirii care nu se va șterge niciodată, știți de ce? Ca să ne convingă o dată în plus pe noi că nu există ceva în lume care va schimba omenirea. Uitați-vă la lumea din jurul nostru ce face acum. Ei o iau tot pe drumul ăsta. Ei consideră că știința, tehnologia, confortul, cultura, educația, acestea schimbă societatea. N-au învățat nimic, nimic, nimic. Nici din ceea ce au făcut japonezii în China, nici din ceea ce au făcut germanii la Auschwitz. N-au învățat nimic, absolut nimic. Nu vor să creadă faptul că nu există ceva care schimbă pe om. Degeaba. Și că singurul care schimbă pe om este cineva cu ci mare. Acest cineva care nu lucrează nici din afară lăuntru, nici din lăuntru în afară, de tot felul de tehnici, ci lucrează de sus în jos, adică de la Dumnezeu spre noi. Astăzi omenirea se pregătește pentru dezastrul final. E ultima dată când va mai încerca așa ceva. A încercat mii de ani. E ultima dată și pare că încercarea aceasta este sinucigașă. Omenirea este atât de hotărâtă, atât de împietrită de a ajunge la această destinație și de a demonstra că omul se schimbă fără Dumnezeu, este atât de hotărâtă încât pare a zice așa, decât să renunț la ceea ce spun, mai bine mor, mă sinucid. Asemenea samuraiului care se tăia dacă făcea o greșeală. Așa pare lumea noastră. Nu aș fi atât de mult surprins de ceea ce văd. Mi se pare cursul cumva natural. Aici duce drumul fără Dumnezeu în final. Dar nu sunt eu rănit, nu sunt eu șocat când văd asta printre cei care țin această carte în mână. Când văd aceasta la învoane, îl vezi peste tot pe viermele acesta spunând, pe gândacul ăsta, să facem așa, să facem pe dincolo, să nu mai facem așa, să fim așa, tot felul de sunete din acestea nearticulate care continuă să fie cântate ca o muzică neînțeleasă. Urechea tot încearcă să distingă un sunet, un mers, nu se înțelege nimic. De zeci sute de ani se repetă același lucru. Pe când Evanghelia este atât de clară, este atât de cuminte, este atât de demonstrată în ființa noastră. Cum se face așa ceva, întreabă Nicodem? Așa ceva nu se explică. ci așa ceva se trăiește. Este o experiență pe care o dă Dumnezeu omului. Au fost așezate obstacole incredibile la ușa bisericii. De asta sunt niște scaune goale aici, uitați-vă în partea asta, niște scaune goale, altele goale. Mai sunt câteva locuri goale prin parcare. Din cauza că tu și cu mine am pus la ușa bisericii niște lucruri pe care nu le-a pus Dumnezeu. Nu ești tu acela care ai spus vecinului tău, vrei să vii la credință, dar trebuie să te schimbi, frățioare. Trebuie să termin cu, știi tu cu ce. Și omul a zis, păi ce, eu nu știam că trebuie să termin cu... Aveam nevoie să aud de la tine chestia aceasta? Doar întrebarea pe care am adresat-o unui larg grup de pastori, o adresez și astăzi nouă tuturor. Cine te-a trimis să spui aproape lui tău că Dumnezeu i-a cerut să se schimbe înainte să vină la Dumnezeu? Te asigur că Dumnezeu nu te-a trimis. Păcatul din tine, da. Dar Dumnezeu nu te-a trimis să spui nimănui, nici copilului tău nu te-a trimis Dumnezeu să-i spui lucrul acesta. Dumnezeu nu ne-a cerut nouă să ne schimbăm. Ne-ar fi cerut o absurditate și un imposibil. Dumnezeu ne-a cerut nouă să ne uităm undeva. A doua Corinteni, capitolul 3. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Și ne schimbăm? Știți gramatica română, foarte bine. Nu scrie acolo ne schimbăm. Lăsați-i pe ei să se schimbe până i-o schimba din moarte în viață, din viață în moarte. Nu scrie acolo să ne schimbăm și ne schimbăm. Suntem schimbați. Nu e, schimbarea nu e lucrarea care ți-a cerut-o Dumnezeu ție. E lucrarea pe care ți-a promis-o Dumnezeu ție. Lucrarea pe care ți-a cerut-o El ție este să te uiți la El. Uite-te la mine. Păi, Doamne, sunt așa păcătos. Păi unde te uiți? Se vorbire să te uiți la mine. Arăt eu așa păcătos? Nu, dar mă uitam în altă parte. A, păi de ce? Păi dacă te uiți în altă parte, nu faci decât să mulțești răul acesta. Dumnezeu nu te-a chemat să te schimbi tu. Te-a chemat să te schimbe El. Dumnezeu nu ți-a cerut ție să crezi în El. O, eu n-am credință, eu nu pot să cred. Eu sunt sceptic, eu sunt ateu, eu sunt cu ta. N-are nimic, măi, frate. Chiar nu are nimic. Cine ți-a spus ție că Dumnezeu cere de la tine credință? Omul a spus de la El, ca să nu spun de la diavol. Să spun de ce? Dumnezeu nu numai că nu-ți cere credință ție, ci vrea să-ți dea. Ia, zice, stare împreună cu mine. Dar zice stare că vreau să obțin o mărturie pe bandă. Dacă ziceți că n-ați zis așa, pun banda după aceea. Zice stare cu mine Epistola către Efeseni, capitolul 4. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și tare acum. Și aceasta nu vine de la voi, ci este mai tare darul lui Dumnezeu. Ori e darul lui Dumnezeu, ori e produsul tău, frate, sucul tău gastric. Ori e darul lui Dumnezeu, ori e produsul tău. Din două una. Schimbarea ori o face Dumnezeu, ori o faci tu. Sau dacă nu, așa cum zice Babilonul, hai să ne amestecăm, mai facem și noi, mai și Domnul, facem o cupă cu o amestecătură frumoasă, îmbrăcați în aur, una alta, și ne prezentăm acolo, o fi de aur, cupa a credinței, dar plină cu ce? Nu, Dumnezeu nu a cerut așa ceva de la tine. El ți-a spus, vino la mine, veniți la mine. Asta e tot ce a cerut Dumnezeu de la noi. Sigur că va fi foarte greu de înghițit așa ceva când noi avem ștate vechi lucrate în domeniu, în câmpul ăsta, și acum ne trezim la capătul vieții că am lucrat degeaba, nu ne-a pus nimeni să lucrăm acolo și nu are nimeni cine să ne plătească. Dar atenție, cu cât vei abandona mai repede munca asta de sisif și de nebun, la care nu ți-a cerut-o, pe care nu ți-a cerut-o nimeni și pe care nu ți-o va plăti nimeni, cu cât o abandonezi mai repede lucrarea aceasta și cu cât mai repede vei face ce ți-a spus Dumnezeu să faci, să te uiți la El, cu atât mai bine pentru viața ta. Cu cât întârzi acolo și încerci să faci ceea ce ai văzut că nu merge toată viața. Definiția imbecilismului este de a combina totdeauna aceeași elemente și a aștepta că iese un alt rezultat până la urmă. Nu iese, mă, frate, niciodată, mă. Încearcă de 10.000 de ori același lucru, de 10.000 de ori va ieși același lucru. Doar dacă schimbăm, așa cum spune Biblia, perspectiva și în loc să ne uităm la marele eu, ne vom uita la marele eu sunt. Doar atât schimbă. Toate lucrurile acestea pe care le-am învățat noi o viață au mare valoare dacă sunt puse în Hristos. Și mă refer la stil de viață, mă refer la biserică, la învățături, la tot ce am vrut noi. Toate acestea au valoare dacă sunt aici. Dacă nu, ele sunt moarte și omoară pe cei ce merg pe calea aceasta. Aceasta este adevărata schimbare pe care a cerut-o Dumnezeu de la noi. Creațiunea încă nu s-a terminat. Tot se bat oamenii pe creațiune sau pe design sau pe ateisme. Lăsați-i să se bate, că ăștia trebuie să fie ocupați. Ăștia trebuie să fie ocupați, că au treabă, fac grele altfel. Lăsați-i să se bată până eu luat. Lăsați-i acolo. Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de așa ceva. Creațiunea nu s-a terminat cu tine când ai devenit membru. Ce mă că ai devenit membru? Care e diferența? Dacă ai devenit membru al trupului lui Iisus, atunci este o diferență. Dar dacă ai venit, nu știu cum să fac, să ocolesc, dar pe unde să o iei, că n-ai pe unde. Că în România zice că drumul de ocolire printre două gropi trece printr-o altă groapă. Deci situația este, nu știu cum să fac. Am lăsat pe un prieten să predice, l-am rugat să predice. El e marinar și știți că ăștia se pricep să înjure, nu înjură nimeni ca marinare. Ăștia au timp să învețe înjurături, nu joacă, nu ca noi, așa de oameni de fără. Și el spune într-o zi ce însemnează stilul de viață fără Hristos. Deci nu produce altceva decât niște draci vegetariene. Asta e tot. Asta e expresia care o folosește marinarul ăsta. Aoleu, am înghețat, era un mancă, ce să mai facă? Eu eram cel care l-am rugat să vorbească acolo. Nu că aș fi crezut că nu e așa, dar mă gândeam la lumea asta din bănci care are așa sensibilități. M-a auzit unul că am citat odată și am spus cuvântul izmene, care luasem din Ezechiel. Vai de mine ce deranj a fost. N-ai voie. Sunt unii așa de sensibili în ce privește nimicurile și foarte insensibili în ce privește munții. Dar atenție, așa este. Un stil de viață nemaipomenit de sănătos nu face din tine decât, adică fără Hristos vreau să spun, nu face din tine decât un demon longeviv. Asta este tot. Ca să ai timp să faci rele până la orizont. Asta e tot. Asta e diferența dintre tine care ai venit și încerci să trăiești această viață fără Hristos și cel care n-a venit și nu trăiește această viață. El o să moară mai devreme, o să facă mai puține rele decât tine. Dacă tu încerci să faci aceste lucruri fără Hristos. Ați auzit pe Pavel spunând corintenilor o vorbă atât de grea, eu vă spun ce jerfesc, neamurile jerfesc? Eu am văzut că nu citați că e așa, e un cuvânt urât de tot. Eu vă spun că ce jerfesc, neamurile jerfesc draților. Așa spune Pavel către corinteni. Și zice, eu nu vreau ca voi să fiți împărtășie cu aceștia. Nu. Eu vreau ca voi să fiți împărtășie cu altcineva. Eu v-am logodit cu un bărbat. Acum dacă... Și iată ce se întâmplă în momentul în care viața noastră nu mai este centrată pe ceva. Diferent ce este acel ceva, ci pe cineva. Vreau să citim împreună de aici această frumusețe incredibilă pe care o prezintă Pavel în epistola către Coloseni. Voi ascultați foarte atenți, este de la capitolul 2, versetele 20 la 23. Voi ascultați foarte atenți și voi le luați așa cum sunt. Cuvintele acestea, dacă vreți să aibă viață, dacă le băgați la prelucrare, atunci iese altceva din ele. Dar luați cuvântul lui Dumnezeu așa cum este dat. Dacă ați murit împreună cu Hristos, ce ați făcut? Așa, vă rog, ok aici, că începe să obosiți, eu vă văd, începe să obosiți. Dacă ați murit împreună cu Hristos, auziți întrebarea? Față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume, adică așa ca și cum n-ați fi murit împreună cu Hristos, vă supuneți la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Care este nedumerirea lui Pavel? Păi dacă ai murit cu Hristos, dacă ești mort, voi ați stat vreodată la mort? Ați fost la mort? Eu cred că ați fost. O să și fim unii dintre noi la timpul nostru. E frumoasă și treaba asta în Domnul Hristos. Dar ați văzut pe cineva care era îngrijorat ca mortul să nu scoată mâna să ia ceva de afară de acolo? Mă, să nu cumva să iei, nu lua. Ați văzut acolo la pomană tot felul de lucruri puse frumoase? Ați văzut pe unul spune mortul și să nu cumva să guși de mâncare, care că nu mai mănâncă nimeni dacă te vede că ai gustat. Ați văzut pe cineva să vorbească cu mortul? tu la ce te supui cu tine, ce se întâmplă? Sunt două opțiuni. Ori ai murit în Hristos față de păcat, ori dacă nu continui să te supui la porunci, nu lua, nu gusta, nu face și așa mai departe. Uite-te bine în oglindă, vezi cine ești. N-are semn, nu lăsa moartea să spună oglinda asta în față, că ea așa face la terminare. Lasă viața să spună oglinda. Lasă acum, momentul acesta, chiar acum, zice Domnul. Uite-te bine în oglindă. Tu ai murit în Hristos sau tu continui să te supui la porunci ca acestea? Nu face, nu lua, nu gusta și așa mai departe. E bine dacă ai păstrezi aceste porunci, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. E mai bine decât a lua, a gusta și a atinge cu tare lucru. Te îmbolnăvești, mor și așa mai departe. E bine, dar atenție, lucrul acesta nu duce nicăieri. Celălalt, a fi mort în Hristos, te face nu să zici nu lua, nu gusta, ci te face să ridici sprâncenele și să spui asemenea eroului nostru. Păi cum eu care am murit în Hristos, Doamnă, să merg cu dumneavoastră în pat, e posibil așa ceva? Asta mă puneți dumneavoastră pe mine să fac? Asta vreți să vă culcați cu unul care a murit? Doamne, ferește! Vedeți-vă de treabă, căutați pe cineva, Doamnă, care pulsează, că eu am murit în Hristos, eu am fost răstignit și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Au zis, Doamnă, dacă ar fi Domnul Hristos aici, v-ați mai uita așa pe sub sprâncene sau... Cred că ați transpira rece, părerea mea este, când v-ar trece până capul așa, tâmpenie, deși ăstuia care înjură de Hristos, el nu știe ce zice. Dar dacă îl oprești și îi spui așa, ia zi rar, ce ai spus că vrei să faci cu Hristos? Zi rar! Să vedeți voi dacă înjură a doua oară omul ăsta. Am văzut eu pe unul în situația aceasta, când o știi despre ce este vorba. Aceasta e diferența dintre omul care se supune la porul nu lua, nu gusta, aceasta e religie. Și cel care a murit în Hristos. Pentru el păcatul nu numai că nu are niciun apel, dar păcatul este mort față de el și el mort față de păcat. Departe de mine gândul, spune Pavel, să mă laud cu altceva. Să mă laud că sunt adventist, baptist, pentecostal, catolic sau papa de la Roma sau președintele nu știu care. Departe de mine să mă laud cu așa ceva. Să mă laud că sunt născut din evrei, să mă laud că am făcut cu tare. Departe de mine este un singur lucru cu care vreau să mă laud. Singurul lucru cu care vreau să mă laud este crucea lui Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu răstignit față de lume. Ce încerci tu să-mi spui mie că lumea nu mai are apel la tine? Fii serios. Păcatul nu moare. Eu am văzut un moșulică de aproape 100 de ani. El s-a ocupat cu fetițe în viața lui. Ce credeți că făcea la aproape 100 de ani? Avea ciocolățele acolo lângă el când venea câte o fată, vrea să-i dea și el. Nimeni nu mai băga în seamă un astfel de individ. Dar vârsta nu schimbă pe păcătos. Face din el un diavol bătrân, dar nu altceva. Nu e niciun fel de diferență. Ceea ce schimbă este Mântuitorul. El este singurul. Mai auzi cât un gândac din ăsta care vine și spune tot felul de procese, procedee, dar vorba lui Puiu Călinescu, e gândacul vecinului ăsta. Vezi că el așa a explicat când a trecut un gândac prin fața lui. Pe acolo a spus că e gândacul vecinului, vezi că ăsta e gândacul vecinului. Nu este mesajul care vine de la Dumnezeu. Pentru că uitați ce scrie Pavel mai departe în epistola către Coloseni. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune. Vai, ce înțelepți sunt oamenii ăștia! Așa am auzit după o evangelizare numită. Ștergeți tabla, cuvântul ăsta, evangelizare, ăsta e legat de evanghelie, nu e legat de eu al cuiva. După evangelizarea, iar am zis, am auzit pe doamna aceasta spunând, vai ce om deștept! Acesta este obiectivul evangelizării? Vai ce oameni credincioși! Acesta este obiectivul evangelizării? Au înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, adică forțată. O smerenie și o asprime, vai cum puteți să vă abțineți, cum puteți să... Admirabil, extraordinar! Dar nu sunt de niciun folos împotriva transformării firii pământești. Dimpotrivă. Dintr-un om mândru face un om îngânfat. Asta e tot ce se întâmplă. Nu se mai îngânfă cu lucrurile din lume, să se laude cu câte femei umblă sau câți bani are sau ce a făcut, ci se îngânfă cu lucrurile duhovnicești, să vezi cine mi-s bogat, îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Dumnezeu care a dat mândria jos din cer o va duce înapoi în cer cu dumneavoastră sau cu mine? Niciodată. El vrea să dea mândria jos din sufletul nostru right now, chiar acum și chiar aici. Și lucrul ăsta nu cade pentru nimic în lume. Lumea nu o să-ți apară niciodată ție lumească sau moartă. Totdeauna va rămâne ceva de dorit pentru tine dacă lipsește crucea lui Hristos. Singurul lucru care poate să omoare puterea lumii asupra vieții tale este crucea lui Hristos. Sufletul tău va fi continuu atras de păcatul care îți place ție, știi tu despre ce este vorba. Numai crucea lui Hristos te va face pe tine să fii ca și mort față de așa ceva. Prin crucea lui Hristos, spune Pavel, lumea e moartă față de mine și eu față de lume. De asta aș vrea să cântăm împreună ca o rugăciune. Doamne, Tu ești pentru sufletul nostru ca roa din zori. Aceasta e ceea ce, acesta e lucru după care însetează sufletul nostru. Haideți să cântăm împreună. Iată omul. El nu este nici japonez, nici german, nici adventist, nici catolic. Iată omul. E vorba despre omul cu o mare. Acesta este omul cel nou. El este cel care va schimba viața ta și schimbarea care a produs-o el în tine va schimba lumea. Aceasta este calea, așa a spus John Stott. Aceasta, credința creștină este credința continuei schimbări în bine prin privirea noastră la Mântuitorul Hristos Iisus. Aș vrea să închei cu câteva cuvinte ale lui Martin Luther. Vă rog să consemnați aceste lucruri. I-am dat lui Dumnezeu nenumărate motive să nu mă mai iubească. Niciunul dintre ele n-a fost puternic de ajuns încât să-l convingă. Amin. Te invităm, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, să deschizi ochii noștri orbi și să faci ca cel din tâi lucru pe care ei să-l vadă să fie chipul tău și să faci ca acest chip să schimbe viața și ființa noastră. Dacă astăzi nu te credem pe cuvânt, dă-ne, te rugăm, darul credinței, Doamne Iisuse. Și ajută-ne nu doar să spunem, iată omul acolo, în carte sau la biserică, ci iată omul aici, în inima și în ființa mea. Știu că este greu, Doamne, ce ți-am cerut. E foarte greu. Și Tu ai zis, greu lucru ceri. Datorită marii mele depravări. Dar care va fi oare slava Ta, Doamne, decât să faci dintr-o ființă ca mine și ca vecinul meu pe cineva după chipul lui Iisus? Nu este acesta visul Tău cu noi, Doamne? Credem din toată inima, prin credința pe care ne-a dat-o în dar, că ai să faci chiar mai mult decât credem sau gândim noi. De aceea lăsăm cuvintele acestea înaintea Ta și binecuvântăm numele Tău de acum și în veci. Amin.
Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in all Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed with glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King.
Există în noi o luptă pe care o ducem cu toții. Dorim să facem binele, dar răul este în noi. Vestea cea bună este că, atunci când îndreptăm privirile spre Dumnezeu, lupta noastră va fi cu siguranță câștigată. Rugăciunea și dorința noastră arzătoare este ca fiecare dintre noi să putem ajunge la biruință. Îi mulțumim pastorul Nicu Butoi pentru mesajul minunat și vă mulțumim și vouă tuturor pentru că ne-ați fost alături și astăzi. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în săptămâna care urmează. Veți putea urmări programele noastre în continuare la Speranța TV, emisiunea Drumul spre Emaus, transmisă în fiecare duminică de la ora 1, ora României, și GPS în fiecare dimineață de luni până vineri în cadrul matinalului. De asemenea, puteți revedea aceste emisiuni în arhiva video pe jesusmarket.org și pe YouTube. Vă dorim tuturor o săptămână binecuvântată!